Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bo tema svetovalnice povezana z odnosi med zakoncema. Zdi se mi, da je dan danes veliko pasti, veliko ovir za zakon. Le redki so, ali pa jih sploh ni, ki bi rekli, midva pa nimava težav. S težavami se srečuje pri svojem delu tudi družinska zakonska terapevtka Katja Knez Steinbuch iz inštituta Vita Bona, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiju. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa me zanima, jesen je... Koliko težav je povezanih v tem času, ki jih zaznavate tudi sami, pa morda so povezane tudi z enimi obdobji v življenju. Kaj bi rekli?
Najprej hvala za vabilo. Jesen je en tak čas, ki se zelo spreminja tudi tale sonce, danes, ki vidimo, je bila že megla zunit kole v Ljubljani. In je potem tudi to zaznati na razpoloženju ljudi. Zaležene dva tedna ljudje, ker precej govorijo o tem, da se zbujajo z, ne vem, malo manj volje, malo manj energije, teži začeti dneve in gotov se potem to odraža tudi v partnerskih odnosih in vseh naših odnosih tudi druge.
Nekaj je trenutno razpoloženje, nekaj pa je krama, ki se je nabrala skozi dolga leta in včasih je največji problem ta, da se težav ne lotimo takrat, ko se pojavijo, ampak jih odlagamo, se delamo, da jih ni. Tudi s tem imamo potem kar nekaj dela.
Ja, to ste zelo dobro ubesedili. Točno tako, ne? Vedno imamo neke predispozicije z naše družine, eno prtljago, ki jo nosimo, vedno je nek nahrbtnik, ki ga vsak prinese vse naše odnose, najbolj pa v te naše najbližje, ne? In če tega nahrbtnika ne odpremo, če ga malo spregledamo ali pa poskušamo se delati, da ga ni, potem toliko bolj močno butne ven in toliko bolj močno tudi potem boli v partnerskih odnosih ali pa tudi v medosebnih, ne, včasih odnosih z delodajalci, v službi so sodelavci, s prijatelji, prav na vseh naših področjih se poznajo naši vzorci, ki jih dobimo doma v naši, rečemo, primarni družini, torej družini, kjer smo odraščali. In bolj, je bila ta vihravna, divja, boleča, zelo verjetno to pomeni, da bomo tudi več tega doživljali potem v naših nadaljnih odnosih, če se ne bomo nekje uspeli ustaviti in z vso to prtljago srečati, jo prečutati, mi rečemo, ne? In potem je malo lažje.
Ozavestiti, kaj smo prinesli seboj, tudi to je en pomemben korak. Mnogi rečejo, ne bom delala enakih napak, kot so jih delali moji starši, ne bom ponavljala stvari, ampak na neki ravni se pa vendarle to kaže, če tudi ne ponavljamo napak, ampak neke motnje smo pa prinesli seboj.
Ja, to ste spet ful dobro besedila, skoraj vsi rečejo, ne bom rekel tega, kar je rekla moja mami ali pa moj oče, ne? Zato, ker sem tako rekla, en tak stav, ki ga dostikrat slišim pri starših, ne, ki se polkrat tako ponovi, jaz rečem, jaz se hecam, da imamo to malo v DNK zapisih, ne, in če se tukaj ne ustavimo, ne pogledamo, kaj je tukaj boleče, kako smo mi to doživeli, kaj to nam pomenilo, bomo težko tudi pri svojih otrocih naredili drugače. Ne. In sej ni taka težava, da mi izrečemo nek podoben ali pa enak stav kot otroku. Težava je, če to ponavljamo v nedogled, če otroka preslišimo, če ne vidimo, da ga prizadane. In včasih, če rečemo, kakšen tak stavk ni nič narobe, a ne, ampak važna je posledica in odziv, ki ga lahko prepoznamo v otroku. In če bo otrok tam se počutil, ne vem, razvrednotenega, žalostenega, v neki stiski, ki je hujša kot samo neizpolnjevanje neke potrebe, a ne? Potem je čas, da se tam malo stavimo, pogledamo ta stavek, tudi nas prizadel mogoče kdaj, smo ga mi poslušali, kako smo se mi počutili tam in če so bila tam težki občutki pri nas in če vemo, da je to samo nek sečen copy-paste, skratka kopiranje iz preteklosti, potem je čas, da se srečamo s to bolečino, ki je v resnici naša in jo tako le malo nezavedno dajemo tudi našim otročkom.
Na inštitutu Vita Bona imate tudi svetovalnice, terapije, imate tudi podporne skupine, veliko torej delate z zakonci in zato tudi vabim k sodelovanju poslušalke in poslušalce v nadaljevanju, da lahko pokličejo in Katjo Knez Steinbuch sami kaj poprašajo na 01 512 10 00, naša telefonska številka. Pa začniva, gospa Katja, pri komunikaciji. Se mi zdi, da ta je res ključ vsega, tudi v zakonu je zelo pomembna. Lahko rečemo, da smo se neke komunikacije naučili, kakor komuniciramo, ampak tudi skozi leta partnerstva je treba delati na komunikaciji, da ta ne ostane zgolj neka rutinska, ampak da se učimo izražati tudi svoje čustva, svoje želje in to primerno ubesediti. Se mi zdi, da ta naloga je zelo težka.
Vse ste povedali v bistvu že, ne? To je to. Ja, mogoče na začetku, ko se zaljubimo, ne, zgleda vse tako lepo ali pa z metuljčki tudi včasih kdaj in tako in ne zgleda, da bo potrebno kaj več kot samo to, ampak v resnici se odnos začne šele takrat, ko zaljubljenost mine, ne, in ko smo zares, zares vpeti. To je takrat, ko se ta realnost začne, ko nimamo več te podlage in pomoči hormonov. Rečem, da nas takrat malo koktejl hormonov drži gor, Mili Vojevič govori celo o tem, o neprištevnosti takrat, da smo malo nori. Ne? Ampak jaz rečem, da je narava mogoče to malo poskrbela, da smo se uspeli toliko zaljubljati in tvoriti ene partnerske odnose, da uspemo še naprej se povezvati in biti toliko aktivni, kljub temu, da so statistike kdaj včasih in žalostne in tako. Ampak ja, tako kot ste rekle, odnos se začne šele kasneje in potem, če ti prtlage ne odpremo, je lahko zelo boleče in komunikacija je tukaj bistvena. Ne? Zelo to, kar smo prejeli doma, zdaj, če se vrnem malo k temu, ne? Če je bilo tam veliko enih odhodov, oddaljenosti,
očitanja, življenja,
očitkov, to je tudi, ne? John Gottman je en tak terapeut, ki govori o 4 jezdecih usode. On celo napoveduje, da v 15 minutah pogovora s parom lahko napove, ali boste ostala skupaj, ali šla narazen, glede na obrambne tehnike, ki jih uporabljata. In sicer ja, očitki in kritika je ena izmed njih, umik je ena izmed njih, stonewalling, se pravi grajenje zidov, ne? In pa tako, da se v bistvu spregledamo in samo umaknemo, se pravi ali napad ali pa umik, to sta najbolj tipične obrambe, ki jih uporabljamo v partnerskih odnosih in so v bistvu za vse zelo boleče, ker v resnici pa čisto vsak izmed nas želi biti ljubljen, opažen, povezan, hoten, želen. Težava je samo v tem, da včasih tukaj so kakšne ovire tega, kar izkušen, ki smo jih prejeli doma. Ampak to hrepenenje pa ostaja v nas zavedno, ne glede na to, ali ga prepoznavamo pri sebi, ali ga naslovimo v partnerskem odnosu, lahko se tudi ločimo, ampak vedno si ljudje želijo biti v resnici povezani in ljubljeni.
In obstajajo morda kakšni stavki, ki so v zakonu ali pa v partnerski zvezi kakorkoli prepovedani?
Ja, zdaj sem na enem programu povedala, izgovarja ene stavke, ki so zelo boleči. Se pravi, ko smo v največji bolečini, opažam, da je zelo pogosto, da rečemo, jaz se bom ločila, jaz grem, čau, ne, tako pa zelo na hitro. In tukaj se potem s partnerji učimo, ok, dajmo zdaj se tukaj ostaviti, pogledati, kaj se dogaja, kaj je toliko zaboli, da bi zdaj vi najrej kar šli. Kaj je toliko boleč, gospodi, da je treba iti, da bi ta človek na drugi strani končno opazil to bolečino. Toliko daleč grejo včasih, samo da bi bili opaženi, prepoznani v tem ljubljeni sveta, ne? Vse z istim namenom. Pa se sploh ne želijo ločiti, sploh ne želijo iti narazen. Ampak ta bolečina spodi, a boš opazil, da sem pripravljen iti in končno naredil kaj drugače. Ne? V bistvu je ta stavk doskrat samo pokrivalo za tisto.
Krik na pomoč.
Točno to. In potem se učimo te krike izražati kot takšne, ki so. Ne? Se pravi, to pomeni v tem primeru, ok, zdaj se počutim tok prizadeto in tok razvrednoteno, da bi najraje šla, tok me zaboli tale primera. Ne? In potem se lahko šele začnejo pogovarjati, ko nekdo bolj izraža svojo bolečino, ne pa ali kritike ali dejanskega odhoda.
Še kakšen stavek morda Meni se zdi, da je največkrat je res tisto, da se zvrne vsak kritika.
Si kriv. Ja.
Tako, da.
To je pa tako na drugem mestu. Ja. Itak, to imamo pa skozi, ne, ko vprašamo partnerje, mislim, veš čas, ko vprašamo partnerje, kaj je tisto, kar je v partnerski zvezi težava. Mogoče tako, da sta dva stavka v partnerskem odnosu, potem pa je zelo značilno, ne, da je 10 stavkov pa v partnerju. Ne. In tukaj so tudi delali ene raziskave, ki so ločili malo moške pa ženske, da so moški bolj nagnjeni k temu, da če že kaj povejo, povejo bolj, da jih moti kakšna spolnost, pa kaj tazga. Drugač pa oni samo napišejo, moti me, da me žena kritizira. Medtem, ker ženske pa včeraj ob 12.30 si rekel to in to. Ne. To se zgodi zato, ker imamo malo različne možgane. Ne. Tem govori tudi Mark Ganger. Je ena taka lušna video, ki kroži po YouTubeu moško ženski možgani, kako smo različni. Ne. Ampak ko pa smo na terapiji, pa tako v odnosu, ko boli, smo si pa oboji sposobni reči, da ne. Ti si kriva, ti si kriv. Ali pa mogoče ne niti toliko izrekati, kakor dati vedeti nezavedno, da čutimo, da je partner odgovoren. Ampak tudi za ta stavek ne obstaja ena odlična rešitev, in sicer knjiga Kristjana Gostečnika, ki je z naslovom Ali res vsega kriv partner, ne, on zelo dobro to razčlen noter, kako to krivdo lahko vidimo v partnerju, ampak dokler nas to odnaša to globok, da smo zelo besni, da smo zelo jezni, pa zelo razočarani, kadar je občutek, se pravi, tako trojan, pa četvoran, da smo res globoko prezadeti, takrat je vedno odgovor v naši prtljagi. Ne. Takrat nikoli ne more biti vsega kriv, samo partner. Lahko objektivno partner seveda vedno naredi tudi kaj narobe in obstajajo, pač kakšne zelo boleče zadeve v partnerstvih, a ne, mogoče se tudi kasneje dotaknemo, ampak v večini pa, kadar nas tok zelo boli, je vedno odgovor tudi mečkem pri nas, ne, tudi mi prinašamo svojo prtljago iz naše družine in tudi mi smo z razlogom vedno našali točno tega partnera, s katerim zdaj preigravamo te iste vzorce, kot so nam bili znani doma.
Mm-hmm. Obstaja kakšna alternativa pri stavku ti si kriv? Da bi lepše obesedili to, kar nas moti.
V bistvu se mi učimo prej reči, ti nisi kriv, ampak jaz čutim razočaranje, razvrednotenje, zavrženost, kot da ti nisem pomembna, kot da ti nisem vredna, kot da me sploh ne opaziš, kot da me sploh ne prepoznaš. Pri bistvu tega, da sploh lahko izrečemo ta stavek, pa je v bistvu predvsem v tem, da mi zaznamo, ne, kaj se z nami dogaja, ko nas partner, ne vem, prizadane, ko on gre, ko nekaj naredi. In tisti moment, da se ostamo, ki bi najre rekel, ne, ti si to naredil, ti kaj mi delaš, kakšen si, da se ostamo pa pogledamo vase. Ne. Mogoče bi edin malo pozorila, da to ne drži v momentih, ko imamo zelo kakšne stresne zadeve na delu in se pravi nasilje, alkoholizem, prevare, tam je vedno v polnosti odgovoren partner, nikoli ne gre za krivdo drugega na drugi strani, ne, teh primerov je zelo veliko, zato tudi to zdaj poudarjam, ampak je pa vedno dobro tudi v teh odnosih, ko govorim, prepoznati svojo soodvisnost, mi rečemo, zakaj je nekdo v takem odnosu, zakaj je sploh prišel v tak odnos in videti, ne, ali se te stvari lahko spremenijo, kdaj sploh ali ne.
Mhm. Katja Knez Steinbuch iz inštituta Vita Bona je naša gostja v tokratni svetovalnici. Ko govorimo o partnerskih odnosih, lahko bi govorili pravzaprav veliko ur skupaj. Verjamem, da imate veliko dela v tem času zlasti, ko se mi zdi, da je veliko zakonov in pa drugih partnerstv, ki morda niso sklenjeni kot zakonska zveza, ne, imamo tudi izven zakonskih skupnosti, tudi med katoličani žal veliko. Je kar veliko jih na preizkušnji. Rekli sva, komunikacija je ena od pomembnih tem v zakonu, seveda. In lahko je taka ali drugačna polna očitkov ali pa zmerljivk in česar koli že. Kaj še opažate pri sami komunikaciji, da je problem?
Včasih je pa najhujša revno tista druga opcija, ko zaboli to, da je samo še tišina, oddaljenost, tihe maše so prej omenili, a ne.
Uh-huh.
In ko živita dva zelo narazen, vsak na svojemu delčku delata svojo službo, otroke se v bistvu podajata, tam samo še ena rutina, Zvečer vsak svojo aktivnost, pa svoj telefonnik in to je tudi zelo, zelo boleče. In tudi s tem se srečujemo precej pogosto in tukaj so ponovato z roki tičijo v takih navezanostih od doma, kjer tudi doma ni bilo enega tazga stika, bližine, ampak kot rečeno, to hrpenenje spode pa ostaja, ne glede na to, koliko, koliko lahko ljudje živijo vsak na svojemu delu ali pa vsak svoje življenje, so v bistvu tem dostkrat poročajo, da precej nesrečni in si želijo mnogo več in si želijo povezanih odnosov in ene bližine in povedanosti. Torej.
Prvi korak, da se to znova vzpostavi, kaj bi rekli?
Odločitev. Odnos je itak odločitev in ni odločitev samo takrat pred, ne vem, 20-30 leti, ampak je vsakodnevna odločitev. Vsak dan, ki se zbudimo, imamo tisoč možnosti, da nismo v odnosu, zato sploh v 21. stoletju, ko se vse tako propagira, že stopimo ven nas razni plakati s pomankljivimi, ne vem kaj in vse tako. Tako da v bistvu bi rekla, da smo zdaj še bolj pred tem izzivom odločitev vsak dano. In en je tisti, ki mora prvi narediti nekaj drugačne. Če tega nismo vajeni od doma, da bi nas naučili se boriti za odnos, pa sploh ustrajati v odnosu tako. Čeprav po drugi strani se srečujemo tudi s tem, zdaj, ki govorim vedno, moramo menta, ne, da smo zelo ustrajni v kakšnih odnosih, ki so nefunkcionalni. Preveč bi jaz rekla, da tudi to imamo nekje za korenine. No, po drugi strani pa ta takoj it, pa takoj končati, če nekaj... Ni čist tako, ne. Če partner ne ustreza, če so se težave v bistvu zares začele, ne. S tem največ ljudi pride na terapijo lahko takrat, ko bi ne začeli živeti odnos, se pravi nekje, če je bila neka sklenitev zaveze, pa potem otročki, pa potem končno pride čas za povezovanje, takrat je potem zelo veliko čutiti enih zapletov pa oddaljenosti. Ne. In končno butne na plan tisto hrepenenje potem, ko je čas za njih po bližini in po povezanosti.
Čakanje, da bo nekdo naredil prvi korak, se obrestuje?
Ne. Čakanje, da bo nekdo naredil prvi korak, ta status quo, je v bistvu najslabša možnost, ki jo lahko izberemo. Je najbolj boleča, najbolj kripijajoče, kako už bi kjerokoli izražil, tukaj damo, ker se ne spremeni nič. Potem se v terapijah vedno sprašujemo, kaj je tukaj spodje, da kar čakamo. Da, ali gospoda, ne povabite na terapijo, ali pa razmislite o tem, je smiselno ustrajati v odnosu, ker se nič ne spremeni. In potem se srečamo ponovat z velikega sramu, kaj bo drugi rekel, pa z velikega strahu, kaj pa če sploh ne bi prišel, tudi če bom povabila zraven in tako naprej. Tako da te občutki, spet smo pri pretlagi, ne, vedno nas pripeljajo, vse poti vodijo v Rim, pravijo tukaj v odnosih, pa vse poti vodijo primarno družino. A ne?
Uh-huh. Kakšen pa naj da odgovor ta primarna družina, a ne? Če se zatečemo? Imamo pa Jožico na telefonski zvezi, tako da preden nadaljujeva. Pozdraviva poslušalko Jožico, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni. Jaz bi imela eno lastno izkušnjo, oziroma izkušnjo. Spoznanja, ki sem jih sama dobila preko, je bilo občutek krivde, a ne? Kako s prstom kažemo ali pa rečemo, ti si kriv. Kako sem se sama naučila, se pravi, če bi s prstom pokazal, ti si kriv, trije prsti kaže nazaj k tebi. In sem začela v sebi raziskovati, kaj je tisto, kar je pomembno, da jaz sama prepoznam iz svoje primarne družine. In kaj mi v resnici moti pri partnerju. In jaz sem predelala stvari, mi je veliko lažje. Me še pa vedno težko, ker se s partnerjem ne moramo komunicirati. Ker on pač ne posluša, niti ne moreš ga gledati oči, da bi mu povedala, kaj je tist, kar me moti, kar me boli, da bi skomunicirala. Kaj lahko tukaj naredim, ker pač on ne želi poslušati. On ima svoj prav in niti ne želi nikoli pogledati, če omenim mamo njegovo, on kar, bom rekla, kaj ima ona pri tem, ne, je njegov odgovor. Ja, jaz pa vem, da velik, ne, ta odnos, ki je bil v njihovi družini, da še vedno vpliva na najen odnos, čeprav že traja zelo dolg, pa še vedno ustrajam, ne glede na to, da sem že bila tudi na točki, da bi kar šla.
Mm-hmm. Hvala lepa, Jožica, za to iskrenost in tudi dober namik na začetku. Bova z gospo Katjo Knez Steinbuch razmišljali v to smer. Hvala lepa. Kar povejte.
Ja. Hvala, gospa Jožica, za tale doprinos. Jaz bi rekla, da ste zelo super uveselila ta prvi del, ne, vračati se k seb. Bi vas pa upozorila takole, ker ste rekla, ja, omenim mamo. Ta del je tako zelo ranljiv v naših družinah, ne? In tako zelo boleč. Mi na terapiji, ker rečemo, ok, dajmo zdaj le malo se dogovoriti, ne, čisto osnovne stvari, da vsak govori o svoji družini. A ne, da vsak, ker na začetku, ker par pride na terapijo, tako kot je gospa zelo dobro obesedila, mogoče še ni pripravljen videti tega, da je tam v družini bilo kaj boleče. In doskrat pride tako na terapijo, da vsaj eden ni pripravljen, ni, ne zmore, dejansko, organsko še ne zmore. In potem potrebuje ta oseba en čas, da se to naredi. Zdaj, če terapija ni, je ta čas malo težji doma narediti in človeka ne moremo prisiliti v spremembo in partnerja ne moremo spremeniti. In tako, kot je gospa že obesedla, lahko spremenimo samo sebe. Ne? In ta del, ok, ja, lahko ne govorimo o mami, a lahko ne govorimo o očetu, lahko ne govorimo negativno o drugi družini, ker to je to skoraj eno tako sveto pravilo, ki ga imamo o primarni družini partnerja, nikoli ne govorimo slabo, čeprav lahko zelo boleče, čeprav lahko tako. Bolj govorimo o svojih občutkih, se pravi, ne vem, ko nisi ti kriv, ampak ko sem v situaciji s tvojo mamo, se počutim povsem nemočno, da bi povedala to in to. To je zdaj en tak zelo, pač še se navada primer. Bi mogla vedeti malo več, pa mogoče ni čist primerno za radio, ne? Predvsem je, ampak sem tako, ne, da imamo eno zavedanje, da je o starših vedno zelo ranljivo govoriti. In da to je eno tako področje in če ni stika, ne, za moške pravijo, da je zelo drgač, da delujejo kot ženske. Ne. Če smo ženske rade, tako ene naproti drugi, da imamo prav čestni stik ves čas, se veste, kako so šanki grajeni v lokalih. Ne. Tako da se osedeta eden zraven drugega in se pogovarjata. Ne. In tekvo lahko gledajo in pijejo, okay, in tako besedo bojo omenjala, ne, jaz rečem, čas igrajo moški bowlat in bojo med bowlanjem, ne vem, dva stavka namenjali tem ranljivim temam. Ženske se bomo usedle in bomo spile pet kavic, lahko ne pretiravam, ampak tako za občutek, ne, pa bo že skozi govor o občutkih, ne, in tukaj smo drugačni in smo različni in ta del malo za spred. Drug del pa, ja, če so stvari zelo boleče, če tam, zdaj konkretno, ne, tema taš, to je tudi vedno ena taka zanimiva tema. Če so tam meje skozi pohoje, ne, če ves čas, ne, če nekdo prestopa vaše osebne meje, če nekaj zelo boli, če so tam nasilje ali pa kakšne take stvari, potem je to nujno za urejati in to nujen primer za terapijo. Odvisno čist, ki se prepoznate oziroma ki se nahajate. Ne. Ampak odnosi s primarno družino so lahko zelo boleči, če so neraščiščeni in se potem valijo še naprej v partnerskem odnosu ali pa, če so te starši pretirano nazočijo. Ne? In to je tudi ena cela debata naprej. Ne?
Prele sem želela, ko sva že omenjali primarno družino, se pravi, kadar se dogaja to, da primarna družina vidi, da nekaj pri ta mladih ne štima, kakšna ne bo pa njihova vloga? Ali je prav, da kakšno besedo rečejo, ali kako vidite to?
Starši so vedno v funkciji tistega, ki predvsem mame, ki sprejema in pa oče tistega, ki je ponosen. Zdaj, če to prenesem tudi v partnerski sistem kasneje, je ta tašča, ne, v tem primeru vedno tista, ki je na voljo za pogovor, nikoli pa ne bo tista, ki bo te stvari rešvala, naredila kaj z nasveti dobrega, ker ponovat to, kar svetujemo in se umešujemo, ponovat pomeni več težav. Pomembno je, da ljudem damo vedeti, da smo jim vedno tam na razpolago, da se lahko pogovarjajo z nami, da je mogoče obesedmo, da vidimo, da trpijo ali pa kaj tazgo. Čas je pa že ta stavk lahko preveč, ne, za koga. Tu spet se trčimo v tist problem, ko ljudje niso vedno zmožni še slišati, da mi vidimo, da jim je hudo, ne. Tudi to, zato je včasih potreben čas in ena ranljivost in je potem najboljša izbira to, da samo smo tam na razpolago in da spodbujamo v tem smislu, da vejo, da smo tam in da ne bomo nikoli odšli.
Uh-huh. Ko se dva odločita za terapijo, je ponavadi kdo tisti, ki da pobudo? Kaj opažate?
Ste me dobile ženske v velik primerih, ne pa vseh. Pripeljajo tudi moške. Jaz bi rekla, da je tam vsaj 80% nekje pri nas, po našem zdaj, statistikah inštituta Vita Bona. Sicer pa tudi moški, kdaj. Imamo 20% tudi teh primerov. In tudi moški pridejo, kdaj sami.
Aha, no, zanimivo. Pa ne pridejo pod prisilo, verjetno.
Nikakor.
Ne, kaj bi svetovali, če se recimo dva zdaj razmišljata, ali pa če eden od partnerjev razmišlja, joj, tudi jaz bi potreboval, na kakšen način pristopiti? Ali to verjetno ne bo pravi korak, da rečemo, zdaj pa terapija ali pa konec. Ne vem, kako pristopati, če želimo, da nekdo tretji vstopi v najin odnos in pomaga?
Zdaj, odvisno, v kakšni situaciji smo. Ne? Če smo tam ob možu, ki je nasilen, ali pa ob ženi, ki je nasilna, ali pa alkoholik, druge zasvojenosti, spletna pornografija, tega imamo ogromno, prevare, ki so nenehne in se nenehajo, pa ne bojo to samo emocionalne prevare, se pravi čustvene. V takih primerih so ultimati kar pomembna zadeva, čeprav bolj kot ultimati drugem, ultimati samo sebi. Se pravi, zdaj je skrajni čas, da grem jaz na terapijo in jaz poskrbim zase in prihajam z neko novo držo v ta odnos, v smislu ne bom več tega dopuščala, ne bom več tega dopuščala. V drugih primerih pa seveda na en tak prijazen, odprt način, ko smo povezani, ko smo v dobre volje, ko ni boleče, ko ni težko, ne sreč prepira, ne ti si kriv, ampak jaz čutim, da bi želela, da sva mi dva oba povezana, oba v nekem ljubečem odnosu in vabim tudi tebe z mano. Ali na nek te partnerski program, tudi tega delamo veliko, vsaj skupino sočutno partnerstvo, kaj ta zgane za začetek, ker je odklon do terapije, so pa kakšni partnerski programi lahko prav lepa odskočna pot do tega.
Krasno, nekaj izhodišč sva dali. Katja Knez Steinbuch iz Inštituta Vita Bona, želim veliko uspeha pri vašem delu in seveda pozitivnih zaključkov.
Hvala vam za povabilo.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.